Și toți aceia care suntem aici, avem cuvântul Domnului la îndemână, Scripturile. Haideți să deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 1026. Ioan, capitolul 2, vom citi primele 11 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire a iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa prefăcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Rog, scopați locurile. Fără îndoială că nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața fiecărui om. Și mă gândesc că, cunoscând pe tineri, trecând și eu prin faza aceasta, la modul în care privim înspre nuntă, fata o plănuiește încă dinainte de a-l cunoaște pe mirele ei, nici nu știe cu cine se mărită, dar ea deja își plănuiește nunta. Pe băiat nu-l interesează, el încearcă să-și facă o imagine cu cine va fi la nuntă. Fata plănuiește mai departe, băiatul visează la cine știe ce zână și după nuntă se trezesc amândoi cu ce au plănuit și ce au gândit și își dau seama dacă s-a pus totul împreună așa cum ei au vrut. Nunta însă este caracterizată prin bucurie. Prin bucurie. La evrei, așa cum știți și de multe ori ați auzit predici din textul acesta, nunta dura 7 zile, putea să dureze până la 7 zile. Nu știu ce ori fi făcând ei acolo, că la noi nu durează numai câteva ore și parcă... Dar vedeți, pe vremea aceea oamenii aveau poate mai mult timp, aveau o altă concepție de viață, bucuria aceasta vrea să-și o exprime și probabil că și la nunta aceasta din Cana tot atât a durat, o săptămână probabil, câteva zile nunta. Dar ca și orice nuntă, și întotdeauna când vorbesc cu tineri care se căsătoresc și le întreb cam cum ți-ai planificat nunta, îmi spune și apoi îi spun, ok, ți-ai făcut tot planul acesta, dar ai grijă că la orice nuntă ceva nu iese. Trebuie să ai planul B, al doilea plan. Nunțile întotdeauna au câte ceva care nu iese așa cum am planificat noi. De exemplu, probabil am mai spus la o altă nuntă, dar nu ați fost toți, la nunta noastră, localul acela pe care l-am închiriat noi pentru nuntă, a promis că totul va fi ok, totul va fi rezolvat. Ce credeți? Când am ajuns acolo cu nuntașii, 50 de nuntași nu aveau linguri, nu aveau tacâmuri cu ce să mănânce. A trebuit ca mama să meargă până în sat și să adune de la vecini, de la toți linguri, furculițe, să le aducă la nuntă. Atunci am fost foarte stresat, dar acum când mă uit înapoi zâmbesc. Îmi dau seama că fiecare nuntă are surprizele ei, surprize plăcute, mai puțin plăcute, dar cel mai important este, așa cum de fapt știm cu toții, ca Domnul Iisus Hristos să fie la nuntă și apoi nu numai la nuntă, ci după nuntă, nu-i așa? În viața de căsnicie. La nunta aceasta s-a întâmplat și aici ceva care n-a fost gândit, n-a fost planificat. S-a terminat vinul. S-a terminat vinul. Și, vedeți, de prea multe ori, textul acesta îi pierdem semnificația lui datorită faptului că îl abordăm cu întrebări greșite. De exemplu, una din întrebări care persistă mereu asupra acestui pasaj, frate Gnișor, cum e cu vinul? E voie să bem vin sau nu-i voie să bem vin? N-am să vă spun astăzi. nu-i voie. Mergeți acolo la Isaia 65:8 și vedeți acolo despre vinul acela mesianic care îl vom bea atunci la nunta mielului despre care s-a vorbit astăzi. Sora Olimpia a vorbit despre, în poezia dânsă despre nunta mielului și veți vedea acolo vom bea un nou vin. Este vorba de vinul cel nou, este vorba de mustul stors, vin din acela făcut Domnul Iisus Hristos care a fost cel mai bun. Dar noi românii știm bine să ne tragem bine apa așa la mora noastră. Românii au și o colindă pe nunta din Cana. Nu știu de unde și până unde are nunta din Cana legătură cu colindul. Dar așa merge pe la noi, cel puțin prin Ardeal, se cânta această colindă la nuntă ce s-a întâmplat în Cana Galilei. Și era totul, de fapt, o odă pentru a avea voie să bei vin. Dar nu de aceste probleme aș vrea să mă ocup în această seară. Nici măcar de răspunsul Domnului Iisus Hristos din versetul 4. Femeie, ce am eu cu tine? Când Domnul Iisus Hristos îi răspunde mamei lui, femeie, ce am eu cu tine? Mi se pare că este un răspuns prea abrupt, dar este un răspuns care de fapt denotă că de acum încolo, Domnul Iisus Hristos avea 30 de ani, de acum încolo, El nu va fi atât de mult Fiul Mariei, ci El este Fiul lui Dumnezeu și de acum încolo trebuie să asculte în primul rând de Dumnezeu și apoi de mama. Dar vedeți mai departe că tot ascultă de mama într-un fel, îi respectă sugestia pe care a avut-o mama, așa că nu avem nici cum să scăpăm, trebuie să ne respectăm părinții. Dar, vedeți, întrebarea corectă ar trebui să fie, ce simbolizează vinul? Ce se ascunde în spatele acestei minuni? De ce Ioan în înțelepciunea lui, de ce Ioan în sensibilitatea lui? Pentru că Evanghelia lui după Ioan este cu totul și cu totul diferită de cele trei Evanghelii. De ce Ioan a găsit cu cale să pună în Evanghelia sa această minune, acest semn, de fapt el îl numește semn. Și ceilalți evangheliști nu l-au inclus în Evangheliile lor. Cred că pentru Ioan era foarte important, pentru că Ioan este singurul care consemnează apoi cuvintele Domnului Iisus Hristos din capitolul 10. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă viață din belșug. Vinul simbolizează bucurie. Și acolo ar trebui să ne uităm noi. Lucrul acesta ar trebui să-l căutăm în textul acesta. Realitatea este că bucuria la nunta aceea s-a terminat. A se termina vinul înseamnă a se termina bucuria. Și aș vrea să punctez în această seară. Cred că în multe din viețile celor care sunt aici, celor care poate ascultați pe internet, celor care ascultați pe alte mijloace, vi s-a terminat vinul. S-a terminat bucuria aceea. S-a terminat pasiunea aceea de a sluji lui Dumnezeu. Simți că lipsește ceva. Atunci, în cazul acela, în pasajul acela, în momentul acela, la nunta aceea, unde mama lui Iisus era acolo, Iisus era acolo, s-a terminat vinul. Oamenii s-au făcut de minune, cum spunem noi românii, să zi se termine vinul. Auzim câteodată, ai văzut, domnule, la nunta aceea, n-au mai fost prăjituri, n-a mai fost mâncare destulă, s-au făcut de minune. Și numai o minune putea să schimbe nunta aceea. Și minunea a venit de la Domnul Iisus Hristos, pentru că acolo unde este Domnul Iisus Hristos, acolo este schimbare, acolo este transformare. Așa este? Așa este. Aș vrea să mă refer însă la biserică. Venim la biserică și parcă ni s-a terminat vinul. Eu vă văd de aici, dumneavoastră mă vedeți de acolo și câteodată vă văd posomorâți, câteodată soția mea îmi spune, dar ce ai stat astăzi așa de posomorât acolo după amon? Și am spus, eu nu mi-am dat seama. Dar noi vă vedem pe dumneavoastră câteodată cum sunteți de încruntați așa că doar sunteți la biserică, nu-i așa? Și de multe ori noi ne confundăm noi cu icoanele de pe pereți. Aici nu avem icoane, frate, nu trebuie să imităm nicio icoană. Noi suntem pietre vii aici în templul sfânt al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să arătăm niciodată că ni s-a terminat vinul. Vedem că de multe ori viața noastră de creștin nu reflectă bucuria aceea care trebuie să fie pe fețele unui creștin. Dar frate creștinilor, dar nu știi prin ce probleme trec. Cred că treci prin probleme. Eu nu spun că trebuie să sari în sus de bucurie, dar să se vadă pe fețele noastre că suntem copiii lui Dumnezeu, că speranța noastră este cu totul și cu totul alta. Căci Dumnezeu este în inimile noastre și acolo unde este El este roada Duhului, care este bucurie, pace, nu? Asta trebuie să reflecte pe viața noastră. Dar suntem îngrijorați de ce o să se întâmple și așteptăm oarecum o minune care parcă întârzie să vină. Dar în această seară Acesta este, de fapt, mesajul meu principal. Domnul Iisus Hristos este în business-ul acesta al transformării. Domnul Iisus Hristos vrea să ne transforme, vrea să mă transforme pe mine, vrea să te transforme pe tine, vrea să transforme casa ta, vrea să transforme biserica Emanuel, El vrea să ne transforme. El nu vrea să stăm aici ca niște stane de piatră, nu vrea să stăm aici și să ne uităm unul la altul, să ne încruntăm, să ne uităm la ceas, dacă nu cumva trece peste program, ci vrea într-adevăr să trăim această viață din belșug. Vedeți, Domnul Iisus Hristos dorește atât informarea noastră, cât și transformarea noastră. Venim la biserică, venim la casa lui Dumnezeu și suntem informați, ascultăm din cuvântul lui Dumnezeu și ne minunăm de cuvântul lui Dumnezeu. Dar odată informați, Dumnezeu ne vrea transformați. Dumnezeu vrea ca acest cuvânt să lucreze în inimile noastre. Dumnezeu vrea ca acest cuvânt să ne schimbe. Și este foarte ciudat, este foarte ciudat. Și sunt sigur că o să-mi dați dreptate. Cum noi oamenii vrem transformare în viața noastră de zi cu zi, dar nu vrem transformare în biserică. La ce mă refer? Ne schimbăm mașina? Sau dacă nu o facem mai bună? Am fost la cineva acasă și un tineger care tocmai și-a luat o mașină nouă, își schimba acolo ceva, exhaustul, să sune mai bine, și-a pus acolo, să transforme mașina aceea, să fie mai bună, mai bine să arate. Hainele ne le schimbăm, casa ne o schimbăm, coafura ne o schimbăm, vrem o transformare în viața noastră personală. Dar when it comes to church, când este vorba de biserică, parcă nu mai suntem așa doritori de transformare. Și aș vrea să spun în această seară că Domnul Iisus Hristos dorește transformarea bisericii noastre. El dorește transformarea vieții tale. El dorește transformarea spirituală a casei tale. Care este cheia? Cheia este ascultarea. Asta este secretul. Și titlul predicii mele din seara aceasta este ascultarea care aduce transformarea. Ascultarea care aduce transformarea. Mama Domnului Iisus Hristos spune slugilor să faceți orice vă va zice. Asta e cheia. Vrem să fim transformați, trebuie să ascultăm. Să facem orice El ne va zice. Și în mesajul acesta, pe care vreau să fie un mesaj practic, aș vrea să punctez câteva lucruri. Fă orice El îți va zice, chiar dacă, numărul 1, nu ești în locul potrivit. Nu ești în locul potrivit. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Aș vrea să vă întreb acum așa, cât suntem noi de religioși românii și toți. Credeți că la nuntă era loc pentru o minune? Credeți că la nuntă se așteptau oamenii la o minune? Chiar la nuntă, nu la nuntă, la biserică, măcar de era făcută nunta într-o biserică. Acolo mai zicem și noi că noi, asta e tendința noastră să-L limităm pe Domnul între cei patru pereți ai bisericii. Acolo să lucreze Domnul, nu la nuntă, nu când mergem alundeva, nu afară pe stradă. La nuntă să fie o schimbare, la nuntă unde nu se întâmplă nimic, la nuntă unde oamenii stau la masă, unde oamenii vorbesc. Când eram tânăr, mi se cerea să recit și asta a fost prima mea dragoste, să recit poezii. Și nu-mi plăcea să recit când oamenii mâncau la masă, pentru că știam că nimeni nu-i atent. Era un entertaining pe care trebuia să-l fac eu. Și sunt mulți care nu le place să cânte la nuntă, la masă. Pentru că nimeni nu te ascultă. La nuntă, fiecare are pe ale lor. Nu acolo, nu lucrează Dumnezeu acolo. Dumnezeu lucrează numai în biserică, nu-i așa? Asta este gândirea noastră. Dar vedeți dumneavoastră, participarea Domnului Iisus Hristos la nuntă este o dovadă că Domnul Iisus Hristos este implicat în evenimentele noastre de zi cu zi. Da, tinere drag, este implicat și în alegerea soțului sau soției tale. Vreau să spun lucrul acesta, că suntem la nuntă. El este cu tine și înainte de nuntă, El este cu tine și la nuntă și după nuntă. Amen? Să nu uiți de El și după nuntă. În viețile de fiecare zi, dacă ceva este important pentru mine, lucrul acela va fi important și pentru El. Este un lucru pe care noi de multe ori trecem cu vederea. If it's important for you, it's important for Him. Amen? Yes, it is. Vedeți? Domnul Iisus Hristos vorbește cu samaritianca în Ioan 4 și spune: femeie, vine o vreme când închinătorii adevărați se vor închina nici în Ierusalim la templu, nici pe munte, ci ei se vor închina în duh și în adevăr. Haideți, fraților, să ascultăm de El chiar atunci când nu suntem în biserică, nu? Că la biserică e ușor să ascultăm. Bineînțeles, de la biserică trebuie să începem. Haideți să-L ascultăm în casele noastre, haideți să-L ascultăm la joburile noastre, haideți să-L ascultăm acolo la școlile noastre unde suntem, acolo unde trebuie să dăm dovadă că suntem copii ai Lui. Și vom vedea că va veni transformarea. Ascultă de El chiar dacă nu ești în locul potrivit, în ghilimele. Ascultă de El în al doilea rând chiar dacă ai o mulțime de probleme. Care era problema la nota din Cana? Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Când s-a isprăvit vinul. Stăteam de vorbă odată cu o persoană care ulterior s-a întors la Hristos, dar el spunea, domnule, mă întorc la Hristos, dar vinul ăsta, nu pot, glaja asta de vin, nu pot să renunț la ea. Și el mi-a spus, zice, uite, și Domnul Iisus Hristos a băut vin. Și o interpretare curioasă pe care n-am auzit-o niciodată și îmi văd cum Satana știe să dea idei oamenilor. Zice, tu știi de ce s-a terminat vinul? Că a venit Iisus cu ucenicii lui la nuntă. Și ei nu erau pe lista de invitați. Ok, sunteți treji. Da, așa a spus. Acum însă dacă îl întrebați, stă departe, pe coasta de est. Nu mai spune lucrul acesta. Dar asta a fost interpretarea lui, exegeza lui pe textul din Ioan 2. Vedeți cum oamenii știu să tragă apă la moara lor. Care era problema? Nu mai au vin. Acum să ascultăm, acum nu mai am timp de ascultare. Acum trebuie să caut pe cineva care să fugă repede în oraș, pe un catâr să cumpere vin. Acum n-am timp să mă duc la biserică, acum n-am timp de Iisus, acum am alte probleme. Ei, dragul meu, chiar atunci când ai probleme, chiar atunci când nu-ți mai vezi capul de probleme, atunci ai nevoie de ascultare, atunci trebuie să asculți de Domnul Iisus Hristos. Atunci trebuie mai mult, mai mult să-ți întorci fața înspre El. Bucurie în casa mea, frate Crinișor? You're kidding, glumești. Tu nu știi ce probleme am eu în casa mea. Ai probleme și eu am probleme, fiecare de noi avem probleme. Dar chiar atunci, în mijlocul problemei, este nevoie să te încrezi în Domnul Iisus Hristos. Ai nevoie să asculți de El. Sunt copleșit de probleme, alerg de la una la alta, nu le dau capăt. Am atâta de slujit pentru biserică și Domnul Iisus Hristos spune Martei, Marta, tu ești împărțită cu atâta slujire, așa spune acolo în Luca. Marta era împărțită cu multă slujire și nu mai avea nicio bucurie. Nu se putea bucura de slujirea ei. Și totuși, în mijlocul acestor probleme, Domnul Iisus Hristos vrea să îți aducă bucuria aceea. Doamne, toată noaptea le-am trudit și n-am prins nimic. Doamne, Tu acum ne spui să aruncăm noi mreaja acolo. Dar chiar acum când ești cupleșit de probleme, chiar acum când nu-ți mai vezi capul de probleme, chiar acum trebuie să asculți de Domnul Iisus Hristos. Știți ce trebuie să facem noi oricât de multe probleme avea? Schimbarea noastră vine atunci când ne concentrăm mai mult pe puterea lui Dumnezeu, nu pe problemele noastre. Pe puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are putere să rezolve orice problemă. Amin? Bineînțeles că are. Și El vrea să facă lucrul acesta. Ascultă de El chiar atunci când nu ești în locul potrivit. Ascultă de El chiar atunci când ai o mulțime de probleme. Ascultă de El în a treilea rând când, chiar atunci când nu ești încurajat de nimeni. Versetul 4. Iisus i-a răspuns mamei lui. Femeie, ce am eu de a face cu tine? Ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Iisus vorbea de ceasul proslăvirii, de ceasul în care va fi înălțat pe cruce. Și mă gândesc la Maria atunci că putea să fie descurajată. Nu se mai poate face nimic. Iisus parcă s-a distanțat de mine. Și vrei și ai nevoie de rezolvare în viața ta. Îi ceri Domnului să-ți rezolve problema și răspunsul îl primești așa cum l-a primit și femeia sirofeniciană. Se vorbea aici, fratele Lazar vorbea acum 2 săptămâni. Când Dumnezeu îți testează credința. Și răspunsul pe care îl primești pastor este un răspuns care te încearcă, un răspuns evaziv. Dar ce am eu a face cu tine? Și imediat dacă ești mai slab poate sau poate te gândești numai la răspunsul acela, vrei să dai înapoi și spui nu se mai poate face nimic. Chiar dacă nu ești încurajat de nimeni. Știi cine poți să te descurajezi? De chiar și cei din familie. Mă gândesc la relația fiu și mama între Iisus și mama lui. Femeie, ce am eu a face cu tine? Când e descurajat chiar de Dumnezeu. Și repet, El vrea să testeze credința noastră. Transformare? La mine în casă, frate Crinișor? La noi în biserică, dar tu nu vezi că nu se poate? De unde știi că nu se poate? De unde știi că nu se poate? Ești tu Dumnezeu să știi că nu se poate? Ba se poate, dacă Domnul Iisus Hristos este acolo, dacă tu nu dai înapoi la primul semn de descurajare, dacă tu privești înainte la Domnul și nu la tine, nu la problemele tale, vei vedea că se poate. Vedeți, fraților, la descurajare ne pricepem așa de bine. Cu încurajarea stăm mai rău. Știm să tăiem inima poporului așa de ușor. O, n-o să fie nimic, n-o să fie. Dar ce ne costă un cuvânt de încurajare? Ce te costă un cuvânt de încurajare? Trăim în această societate unde vedem cum oamenii se încurajează unul pe altul. Un cuvânt de încurajare spus la vremea potrivită poate să dea aripi unui om. Nu ne costă nimic un cuvânt de încurajare. Dar suntem așa de greu de convins să încurajăm pe cineva. Haideți să ne schimbăm atitudinea noastră, să fim oameni care încurajează. Dar pe de altă parte să fim oameni care nu dau înapoi la primul semn de descurajare. În al patrulea rând, ascultă de Iisus chiar dacă nu-L cunoști pe Iisus decât de puțină vreme. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, a treia zi. Și dacă începem să socotim zilele, prima zi a fost ziua în care Iisus a chemat pe primii Lui ucenici. Era a treia zi de ucenicii lui Iisus, cei cinci, vedem că aici în nunta din Cana erau doar cinci, mai târziu se adaugă la lista ucenicilor Domnului Iisus, erau doar de trei zile. Doi dintre ei erau ucenicii lui Ioan Botezătorul. Aș vrea să vă gândiți cam cum arăta Ioan Botezătorul și ce ne spune Biblia despre el. Avea cravată, era îmbrăcat la costum. Nu, avea un costum tare ciudat. Era îmbrăcat în haine într-o manta de păr de cămilă, așa-i? Și ce mânca? Șrimpi. Lăcuste și miere. Ioan Botezătorul era un om ascetic, unul care trăia într-o disciplină riguroasă personală. Cam cum credeți că au fost ucenicii lui? Că doi din ucenicii Domnului Iisus Hristos erau ucenici de al lui Ioan Botezătorul. Eu cred că tot cam pe aceeași linie, foarte așa tough, o viață disciplinată. Și acum merg după Domnul Iisus Hristos și primul loc unde merg cu Domnul Iisus Hristos se duc la o nuntă. That's a big change, that's quite a change. De acolo din stânci, de acolo din pustie, unde era Ioan Botezătorul, să te ducă la o nuntă. Mă gândesc cum au fost așa de frapați și poate mă gândesc la unii care vin pentru prima dată la noi în biserică și poate vă închinați într-un alt fel la bisericile în care vă duceți. Vedeți o atitudine, veniți de la o biserică unde atitudinea este solemnă, unde nimeni nu spune nimic, unde trebuie să stai pe scaunul tău nemișcat, unde numai preotul sau pastorul vorbește sau cântă. Și dintr-o dată vii aici și noi aici strigăm, ridicăm mâinile în sus, ne bucurăm. Cam așa s-au simțit ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar au început să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Aveau doar trei zile de când urmau. Apoi mai este cineva care L-a cunoscut chiar atunci, a fost slugile acestea. Mama a zis slugilor, robilor care lucrau în casă. Ei doar atunci L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, nu știau ce poate Domnul Iisus Hristos, cine este. Și slugile au primit această sugestie de la mama lui Iisus, faceți tot ce vă va spune El. Și putea să spună, dar cine este Iisus acesta să asculte El? Doar acum L-am văzut, nu-L cunosc, nu știu ce poate să facă. Vorbim de transformare, botez cu Duhul Sfânt. Stai măi frate, tinere, botez cu Duhul Sfânt, vin după ani și ani de slujire pentru Domnul. Aș vrea să te întreb, Cornelie, când a primit botezul cu Duhul Sfânt? În clipa în care a auzit predica lui Petru, atunci a fost botezat cu Duhul Sfânt. Da, în unele cazuri botezul cu Duhul Sfânt vine mai repede, în alte cazuri vine mai târziu, dar nu putem noi să punem niște limite, acum se întâmplă. Doar de ieri la altă ieri îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos și acum vrei să faci acte mari de vitejie pentru Domnul Iisus Hristos. Da, se poate. Dacă te încrezi în El. Dacă într-adevăr privești la El pentru soluție. Vedeți, tinerii de multe ori experimentează schimbarea mult mai ușor deoarece sunt deschiși pentru schimbare. Noi ne-am fosilizat, ne-am înghețat acolo, în locurile unde suntem și mai trebuie să fim împinși câteodată așa de Dumnezeu să ne urnească din loc. Ei sunt deschiși schimbărilor. Și o schimbare și schimbările au venit în biserici de multe ori prin tineri. Și aș vrea ca Domnul să binecuvânteze tineretul casei Domnului de aici, Emanuel, ca Domnul să-i binecuvânteze și să vină o schimbare prin ei. Și apoi Domnul să ne schimbe și pe noi cu ajutorul lor. Încrede-te în Domnul, chiar atunci când nu L-ai urmat, chiar dacă nu L-ai urmat de multă vreme, chiar dacă nu-L cunoști așa de bine. În al cincilea rând, încrede-te în Domnul, chiar dacă nu L-ai văzut făcând nicio minune până acum. Chiar dacă nu L-ai văzut făcând nicio minune până acum. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, acest început al semnelor Lui L-a făcut Iisus acest început, acesta a fost primul semn al Domnului Iisus Hristos. Imaginează-ți un Dumnezeu pe care l-ai urmat și nu l-ai văzut făcând nicio minune în viața ta. N-ai auzit că ar fi făcut nicio minune. Îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos și știi că este un bun învățător, unul care vorbește bine, dar un Iisus care atunci când ai o problemă, care atunci când ai un necaz, nu poți să alergi la El cu problema ta. Și ești bolnav și vine necazul în viața ta. Și spui, ce să fac? Acum nu pot să ascult decât o predică, nu pot să fac altceva nimic, pentru că tu nu știi că Domnul Iisus Hristos poate să facă minuni. Și știți ce? Iată, Domnul Iisus Hristos face această minune pentru toți aceia care l-au ascultat, pentru toți mesenii de acolo, pentru toți aceia care l-au văzut în ziua aceea. Aș vrea să spun în această seară, Domnul Iisus Hristos face minuni pe mai departe. Mâna Lui nu s-a scurtat. El este același, El era și în vecii vecilor. El n-a lucrat numai în vremea apostolului, El lucrează și astăzi. Și prima minune care a făcut-o în viața ta a fost minunea schimbării tale. Asta a fost prima minune. Și apoi au urmat alte minuni. Îmi spui, dar eu nu l-am văzut. Așa aș vrea să-L văd pe Domnul Iisus Hristos făcând o minune. Vreau să spun că L-ai văzut. Dar ai uitat de ele. Ai uitat de ele. Uităm de minunile care în fiecare zi se întâmplă sub ochii noștri. Atunci când trebuia să intre o mașină în tine și Dumnezeu te-a păzit, ai uitat de minunea aceea, nu-i așa? Atunci când erai în prag de faliment, poate cu business-ul tău, atunci când ai avut o soluție de rezolvat și Dumnezeu a lucrat, ai uitat de ea. Și când vine necazul, de data asta nu mă mai scapă Dumnezeu. Una din predicile fratelui Lazar de acum vreo 2 sau 3 ani am reținut o idee extraordinară. Era vorba de Marta. Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Marta și îi spune, Marto, Lazar va învia. O, Doamne, știu că va învia în ziua de apoi, atunci când înviază toți. Și ideea era, așa suntem de bun să credem la general, dar nu la particular. Așa suntem de bun să credem că numai la alții lucrează Dumnezeu, dar la noi nu lucrează Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, dragul meu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ocupă de fiecare din noi în parte. Și dacă cineva te-a mințit că Dumnezeu nu se ocupă de tine și Dumnezeu nu te bagă în seamă, El citește o altă evanghelie. Dar în seara aceasta aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos îi pasă de tine. Dacă s-a dus la o nuntă și a schimbat apa în vin, cu atât mai mult va merge în casa ta și va schimba apa aceea, poate stătută din casa ta, într-un vin al bucuriei, va aduce vindecare în casa ta, va aduce schimbare, va turna Duhul Său cel Sfânt peste casa ta, peste familia ta, în viața ta. Pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, vrea transformare în viața mea și în viața ta. Faptul că nu L-ai văzut făcând nicio minune, asta nu înseamnă că El nu lucrează minuni și astăzi. Și apoi, în ultimul rând, și aici vreau să închei cu acest punct și aș vrea să insist puțin aici. Crede în Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu înțelegi procesul. Chiar dacă nu înțelegi procesul. În versetele 7 la 10 vedem cum s-a schimbat apa în vin. De fapt, vedem. Citim, că nu vedem nimic. Că nu înțelegem procesul, de fapt. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vasă încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți acum! De la le-au umplut până sus și scoateți acum, s-a întâmplat ceva, dar nu știm nimic. Nu știm ce s-a întâmplat acolo. Au gustat și au văzut că nu mai era apă. Era vin. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu ni se spune nimic? Cred că n-a spus nimic Domnul Iisus Hristos. Dacă era o rugăciune acolo, mă gândesc că ochiul lui Ioan, urechea lui Ioan o auzea și o consemna jos. Nu înțelegem procesul. Și slugile acestea participau în procesul acesta de schimbare a apei în vin și n-au înțeles nimic, dar totuși au ascultat. Auzi, ce legătură are că nu mai este vin cu apele, cu apa care nu e plină din cele 6 vase de curățire? Doamne, tu îmi ceri ceva care e cu totul out of place. Doesn't make sense, nu face sens. Tu du-te mai departe, ascultă. Fă ceea ce ți-a zis Domnul Iisus Hristos. Umple vasele acelea cu apă. Nu vom înțelege procesul, dragilor. Dar știi ce vom ști? Vom ști sursa. Vom ști de unde vine vinul. De la Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că slugile știau. Slugile știau. Fraților, este ceva tare interesant în procesul acesta de slujire. Slujitorul știe secretul. Numai slujitorul știe secretul. Spectatorul nu știe nimic. Habar n-are ce se întâmplă în spatele cortinei, habar n-are ce se întâmplă la bucătărie acolo. El nu știe nimic, el numai stă la masă și mănâncă și bea. Dar slugile știu secretul. Mă gândesc de multe ori la viața noastră, cât de mult pierdem în viața noastră de creștin datorită faptului că nu slujim. Că nu ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Că stăm spectatori și venim aici la biserică și vrem doar ca să fie vin, dar noi nu facem nimic. Ci așteptăm mereu ca slugele să aducă vin. Slugele să ne veselească. Dar noi nu mișcăm un deget. Și ne gândim, mă, dar ce cu fratele Coco ăsta de așa de happy aici? El știe secretul. Ce-i cu tinerii aceștia că sunt atât de veseli? Știu secretul pentru că sunt implicați în lucrare. Ce-i cu fratele cu tare? Ce-i cu sora de se rog așa de tare și atât de veselă? Știe secretul. Este implicat în lucrare. Are o relație cu Domnul. Este vin în viața ei. Este vin în viața lui. Dumnezeu a făcut o transformare acolo. Știi de ce? Pentru că a înțeles secretul. Ascultare. Vedeți? O comparație între slujitor și spectator. Slujitorul vine la nuntă, adică la biserică, să lucreze. Spectatorul vine să fie distrat, să se simtă bine. Și dacă nu se simte bine, zice, nu mă mai duc la nunta asta, la biserica asta nu mai vin, mă duc la alta. Și le iei pe toate la rând. Spectatorul se plânge că nu mai este vin. Slujitorul participă în procesul de creare al vinului. Slujitorul se grăbește să umple vasele. Spectatorul are un singur gând, doar să golească paharele, să se înfrupte de ceea ce alții pun la dispoziția lui. Mă gândesc la cele 6 vase de piatră și numărul 6 reprezintă omul, care trebuiau umplute cu apă. Și mă gândesc uneori și vorbesc în dreptul meu ca slujitor al lui Dumnezeu, datoria mea este să umplu vasele. Ca slujitor al lui Dumnezeu, datoria noastră este să umplem vasele. Datoria noastră este să cerem întotdeauna apa Duhului Sfânt, apă din cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvânt, apa este simbolul cuvântului lui Dumnezeu și al Duhului lui Dumnezeu. Datoria mea este să umplu vasele dumneavoastră cu apa aceasta proaspătă, curată din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este datoria mea. Și asta este datoria fiecărui slujitor, să umplem pe alții. Și aș vrea să te întreb, care este rolul tău în biserică? Tu umpli sau golești? Sau dacă umpli, cu ce umpli? Dacă umpli, ar înmulți Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ar schimba ceea ce tu umpli? Doamne, vorbește-ne în această seară. Și apoi, toți slujile trebuie să scoată. Datoria mea este să descoper în frații, în surorile mele de aici, din la Biserica Emanuel sau de oriunde, ce este mai bun din fiecare. Și vreau să spun, dragul meu, că în fiecare din noi există un talent, cel puțin un talent, un dar. Există ceva pus de Dumnezeu și trebuie să găsești lucrul acesta, să-l scoți, să-l dai, să-l pui pe masă pentru Dumnezeu, pentru aceia care au nevoie de darul tău, de talentul tău. Dacă vrei să știi secretul, dragul meu, implică-te în lucrare. Vinul oamenilor este limitat, el se termină așa cum s-a terminat la nunta aceasta. Vinul oamenilor este inferior, pentru că nu a spus, dom'le, toți pun vinul cel mai bun la început, dar tu l-ai pus pe ăsta care nu e așa de bun. Vinul făcut de oameni este inferior, este limitat, dar vinul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos este nelimitat, nu se mai termină. Are cea mai bună, este superior. Este un vin cum nimeni n-a mai gustat vreodată. Spunea cineva așa de frumos, natura ne formează, păcatul ne deformează, educația ne informează, penitenciarea, adică închisorile ne reformează. Iisus este singurul care ne transformă, slăvit să fie numele Lui. Transformare. Ai nevoie de o transformare în viața ta? Eu am nevoie de o transformare în viața mea. Dar vedeți că noi ne gândim de multe ori la transformare din ceva foarte rău în ceva foarte bine. Și aș vrea să vă întreb ceva în această seară. Este ceva rău cu apa? Nu. Este bun. De fapt, era folosită pentru curățire, nu-i așa? Iată, Domnul Iisus Hristos, de fapt, transformă ceva bun în ceva foarte bun. Acum aș vrea să mai spun altceva. Noi toți de aici suntem buni. Bun la ceva. Fiecare suntem buni la ceva. Cel bun este unul singur, este Dumnezeu, e adevărat. Dar toți suntem buni. Și n-ar trebui să vedem rău în nimeni. Dar așa bun cum sunt, așa bun cum ești, Dumnezeu vrea să te transforme în cel mai bun. N-ai vrea să fii cel mai bun pentru Domnul Iisus Hristos? Nu ai vrea să fii lucrul acesta, să fii tu, să pui pe masa Domnului Iisus Hristos, pe masa nunții la care vii în fiecare duminică, cei mai buni pentru Domnul Iisus Hristos? O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Dar vedeți, noi suntem, avem această mentalitate, noi vrem doar să fim curățiți, doar de vasele acestea, să ne spălăm cu apă și să fim curățiți și să nu cumva să avem un păcat în viața noastră. Și bine, dar Domnul ne vrea și curățiți și fericiți. Și să fim curați, dar și să ne bucurăm de curăția pe care o avem. Și atunci, vedeți, o să vedeți dumneavoastră cum se schimbă fețele noastre, cum se schimbă atmosfera din biserică, cum se schimbă atmosfera din casa ta. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut o transformare, nu din ceva rău în ceva foarte bun, din ceva bun în foarte bun. Amin? Așa să te întreb, tinere drag. Are you the best you can be for Jesus? Are you? Or just a little bit? Oh, numai puțin să-i dau la Iisus, numai puțin, puțin. Ca să mă vadă fratele Crinișor și fratele Lazar că I'm active in the church. That's good. But you can be your best for Jesus. Se poate mai bine, fraților? Se poate mai bine. Se poate să avem fiecare din noi o viață transformată. Aș vrea să te întreb, ai pus vinul cel mai bun pe masă? L-ai pus? Nu cred. Știi de ce? Pentru că dacă mă uit în viața mea, parcă nici eu nu l-am pus. Parcă pot mai bun. Poți mai bine. Poți mai bine. Și Domnul Iisus Hristos vrea să schimbe viața mea, viața ta, casa mea, casa ta, biserica noastră, biserica voastră, celor care poate ascultați mesajul acesta. El vrea să schimbe dintr-o biserică moartă într-o biserică vie. Aș vrea să închei cu o comparație între bisericile vii și bisericile moarte. Am mai spus-o probabil o dată în biserică, dar aș vrea să o reamintesc. Bisericile vii sunt într-o continuă schimbare, într-o continuă transformare. Bisericile moarte nu simt nevoia. Mortul nu are nevoie de transformare. E un simplu make-up numai și asta aș ajunge. În bisericile vii sunt o mulțime de tineri și de copii care sunt gălăgioși, care câteodată ne deranjează cu gălăgia, cu muzica lor. Bisericile moarte este o liniște de catedrală, nu găsești copii, nu găsești tineri, numai bătrâni. Că doar spunea cineva în România, unde am crescut noi, religia este pentru bătrâni numai. Bisericile vii, cheltuielile depășesc intrările. Suntem aproape vii. Bisericile moarte adună mereu și adună și adună. Bisericile vii se gândesc la viitor. Bisericile vechi se închină trecutului. Oh, cum a fost pe vremea când am fost eu. Dar acum ce ești, frate? Ești aici și Dumnezeu vrea să schimbe viața ta. Bisericile vii merg înainte prin credință. Bisericile moarte merg prin vedere și de aia nu fac nimic. Bisericile vii se concentrează asupra poporului, asupra oamenilor. Bisericile moarte se concentrează asupra programelor. Dacă nu a fost programul așa cum a fost duminică de duminică, e mare bai. Și spune bye-bye. Bisericile vii sunt pline de oameni care dau zecioala. Nu eu am scris-o, frate, așa scrie, așa am primit-o, așa am găsit-o. Bisericile, amen, am aici. Bisericile moarte sunt pline de oameni care dau tip la Domnul, un bacșiș numai. Nici măcar tip, că la tip dăm 10-15%, dar Domnul se mulțumește și cu 1 sau 2%. Bisericile vii au vise mărețe pentru Domnul. You dream big for God. Bisericile moarte nu mai pot scăpa de coșmaruri, au tot timpul nightmares. Dacă se întâmplă așa, dacă se întâmplă așa, dacă se întâmplă așa. Bisericile vii nu au cuvântul în vocabular, nu se poate, expresia aceasta nu se poate. Bisericile moarte au întotdeauna, s-ar putea, dar, știi, avem o problemă, e întotdeauna un dar. Doamne, schimbă darul acesta într-un alt dar. într-un dar din ala bun. Bisericile vii evangelizează, bisericile moarte fosilizează, mor, pentru că nu mai evangelizează pe nimeni. Doamne, toarnă tot Duhul Tău cel Sfânt în biserica noastră, Doamne. Schimbă apa, schimbă-ne pe noi așa buni cum suntem, Doamne, niște oameni foarte buni, Doamne, între oameni mai buni. Adu Tu vinul acela pe care numai Tu poți să-l dai, Doamne, și să se vadă pe fețele noastre bucuria pe care numai Tu poți să o dai, Doamne. Am nevoie de această bucurie în viața mea, în inima mea. Atunci oamenii vor vedea că s-a produs în mine o schimbare, Doamne. Doamne, dacă sunt doar un vas din acela de piatră care și tot timpul primul meu gând este doar să fiu curățit, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne, și arată-mi că Tu mă vrei și curățit, și fericit, și plin de bucurie pentru Tine, Doamne. Și pentru Tine, dragul meu, care poate pentru prima dată ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să spun, viața de creștin, viața de copil al lui Dumnezeu, este o viață extraordinară. Este o viață pe care Dumnezeu o transformă. Prin cuvântul Său, prin Duhul Său cel Sfânt. Și El poate să transforme viața ta. El poate. Condiția este, secretul este ascultarea. Faceți tot ce vă va zice El. Ascultă de Domnul Iisus Hristos. Și vei experimenta această schimbare. Amin.